რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვალ. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება უნდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი ქვეყნებიც.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. მას შემდეგ, რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 21 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. ავიაკატასტროფა მორალს 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებითაა შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არ ეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟი შვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მიაცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. და ბოლოს ცნობების თანახმად, სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ევროპის შესახებ და ტრადიციულად ჩვენ წავიყვანთ, ჩვენ ვიქნებით წამყვანები, მე და ბატონი ლაშა ბაქრაძე
და ლაშა ბუღაძე
და შევეცდებით რომ მოუყვეთ ევროპის ამბავს, ევროპის ისტორიას.
რა კავშირი აქვს საქართველოს ევროპასთან? უნდა ჰქონდეს თუ არა კავშირი? და როგორი არის მომავალში საქართველოს როლი ევროპაში?
თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგვიჩნდა არამხოლოდ ჩვენ, მე მგონია, არ ვიცი ალბათ დამეთანხმებით, გარკვეული შიშები და შეკითხვები, რამდენად ვართ ახლოს ახლა ევროპასთან და რაიმე პრობლემები ხომ არ ექმნება საქართველოს
ევროპულ ორიენტაციას.
რატომ ესეც ვთქვათ, რატომ გაგვიჩნდა, საიდან გაგვიჩნდა ახლა ეს ეჭვები?
არსებობს, რა ქვია, სოციოლოგიური გამოკითხვები და აი ეს პოპულარობა, რომელიც საქართველოს ევროპულ ან საერთოდ დასავლურ ორიენტაციას ჰქონდა, ბევრად უფრო ნაკლებია ამჟამად. ამ კონკრეტულად ამ კვლევების შესახებ NDM რო გააკეთა ბოლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ხალხი გადაცემას გავაკეთებთ კიდევ, მაგრამ ისედაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მიმდინარეობს საქართველოსში ძალიან სერიოზული, რასაკვირველია, პირველ რიგში ალბათ რუსული ფულით დაფინანსებული, არა იმდენად პრორუსული, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ ძნელია საქართველოსში, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდა. და როდესაც ანტიდასავლურს ვამბობ, პირველ რიგში რასაკვირველია, ევროპა იგულისხმება და ეს რასაკვირველი საზოგადოებაზე მოქმედებს. ჩვენი მიზანი არ არის რასაკვირველია, რომ ევროპა წარმოაჩინოთ როგორც რაღაცა ტოტალური იდეალი, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ ევროპა უკეთესად გაეგონ ადამიანებმა, კრიტიკული თვალითაც შეხედონ, რადგანაც ევროპის შიგნით რასაკვირველია, არსებობს მუდმივი ჟაბაასი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ევროპა და ეს არ არის ასე ადვილად სათქმელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის, ვთქვათ, უფრო კონკრეტული გეოგრაფიული და პოლიტიკური საზღვრების მქონე ევროპის კავშირი, მაგრამ ევროპა მხოლოდ ევროპის კავშირი არ არის, ეს არ არის ერთმანეთის სინონიმი. და ამიტომაც, რა ქვია, ჩვენი საუბრები გამართება როგორც ევროპის ისტორიის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს, აი როცა საუბრობთ ხოლმე ევროპული ფასეულობები, რას ნიშნავს ევროპული კულტურა და ბევრი სხვა თემები გვექნება.
რა მაქცია ევროპა იმად, რადაც ეს ისა, რაც არის, რა გზაგარია
და საითკენ მიდის ევროპა საერთოდ, ესეც არის. იმიტომ რასაკვირველია, არის დიდი რყევები, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ევროპაში არის ძალიან სერიოზული რყევები. ეს არის, თქვათ, იგივე საბერძნეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ტოლვილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ომი ევროპაში, თუკი მაგალითად საქართველო კიდე ძალიან განაპირას იყო, როდესაც ომი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ცივი ომის პირობებში ვიმყოფებით 2008 წელს, მოდი ომის რეჟიმში ვარ ჩვენ რუსეთთან, ეხლა რა ვქნა, როცა ოკუპირებული ტერიტორიები ომია, მაგრამ ნუ პირდაპირ ევროპისათვის ცხადი გახდა, რომ ევროპა ომი მიადგა ევროპას, როდესაც უკრაინაში ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დიდ ორ ქვეყანას შორის ეს ომი მიმდინარეობს დღეს.
იცინარია ჩაგერთვები. ესეც ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება მარტო მედაში ასტომართან ერთად, რამდენად გახთა ცხადი ევროპისათვის, ან ევროპელთათვის, რომ ეს ომი მართლაც მიადგა ევროპას. ევროპისათვის, იმიტომ რომ სენტიმენტები და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებები არსებობდა.
მიუხედავად ამისა, რუსეთის რასაკვირველია, დღესაც არსებობს, დღესაც რომ რადგან სერიოზული ეკონომიური ფაქტორია რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან ძლიერი სამხედრო ფაქტორია და მასთან ანგარიშ გაწევა გასაგებია, რომ საჭიროც არის და უნდა კიდეც ევროპას. მაგრამ ამავე დროს მათ დაინახეს, რომ აი ასეთი კოჩის გორებით, როგორც შეგვიძლია ვთქვა, რომ მანამდე იყო პოლიტიკა ევროპისა, ესე არ გამოვა და რაღაცა პოლიტიკის ცვლილება საჭირო. ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული ევროპული პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სანქციები არსებობს. როგორი იქნება მომავალიც, ესე ძალიან
ინტერესებს. სხვათაშორის, ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც გერმანიაში ვიყავი და სხვათაშორის, ეხლა გერმანიაზე რაღაცნაირი კიდე წარმოდგენები არსებობს ჩვენთან, საკმაოდ ესეთი ზედაპირული,
ზედაპირული მერკელთან
დაკავშირებით, რომ ის იყო და პროპუტინურია და სხვადასხვა, და ძალიან მომეწონა ესეთი კამპანია იყო. იქ ბეჭდებოდა ფოტოები სხვადასხვა ადამიანებისა და სოციალურ გაზეთებში წუნახე და ქუჩაშიც კი წავატყვი რამდენიმეს, ასეც პუტინის მდგომარეობაში შემსვლელი ხალხის ფოტოები. ირონიული კამპანია. პუტინ ფერშტეერი, ხო, რაღაცა ასეთი.
რუსლან ფერშტეერი არის.
ხო, ესე იგი, რომ აუგეს რუსეთს.
გამგები, ხო, გამგებები.
ხო, და ეს იყო ირონია. ხო, ანუ იმ ხალხის მიმართ
სპეციალური ტერმინი ჩამოყალიბდა გერმანიაში.
პუტინ ფერშტეერი, რომ აუგა.
პუტინი არის რუსლან ფერშტეერი.
რუსეთ ფერშტეერი. ხო, აი, როგორ
ესე იგი, შეგვიძლია ასეულები ხომ, მაგრამ ესე უფრო ტერმინი არის რუსულ.
რომელიც რიცხვიც ახლა იგივე მერკელი არ ხვდება.
მან
ნამდვილად ვერ გაუგო იმ გაგებით პუტინს, როგორც გაუგეს
წინამდებარე კანცლერმა.
კი. ნუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამაზე შეიძლება მართლა ჩაღმავება
ამ აუცილებლად მე საერთოდ იმასაც ფიქრობ ჩვენ ახლა იმასაც ფიქრობთ გასაკურველია სტუმრები ვინ უნდა იყვნენ და შეიძლება ძალიან კარგიც იქნება რომ უცხოელი სტუმრები სხვადასხვა რომელიც
არა
ჩვენიდან დანახულ ევროპას მოგუყვნენ არამედ იქიდან დანახულ საერთოდ ერთი რამე უნდა ვთქვა რომ ევროპაშიც ეს კითხვა თუ რა არის ევროპა ისმება მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული კაცრად როგორც ლექსიკონში შეგვიძლია ვნახოთ ახსნა
ამ ევროპისა რომ რაღაცა ეს არის და ეს არის ზუსტად და აქ არის და
ასეთი რამ არ არის ამიტომ გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებული საუბარი იმედია საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო ადამიანებთან რომელიც სხვადასხვა თემებს გაშლიან უფრო დაწვრილებით ვიდრე ჩვენ ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მით უმეტეს და
შევეცდებით სხვადასხვა აღწერას ამ ფორმალურად ლაპარაკობენ ხოლმე
აბსოლუტურად და აბსოლუტურად იმიტომ რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ როცა ეს ასე ლაპარაკობა ღირებულებები ღირებულებები რა ღირებულებები
რაღაც აფრაქცია
ხო ასე გურველია და მე ამავე დროს კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას რომ არ უნდა შევიზგუდოთ თავი მაგალითად მხოლოდ ქება დიდებით ევროპისა, არის ბევრი პრობლემები, არც ამაზე არ უნდა დაიხუჭოს თვალიადგან ჩვენ თუ გვინდა ინტეგრაცია ევროპაში, ევროპულ სტრუქტურებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, სად არის პრობლემები, სად არის იზდადებითი, რასაც ჩვენ მიველტვით, გასაკვირველია და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ადამიანებმა დაინახონ ეს ინტეგრაცია თავისთავად აღებული იდეა კი არა რაღაცა იდეა ფიქსი რომ აინც და მაინც ევროპა გვინდა. რატომ გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თქვათ ყველასათვის გასაღები რომ იყოს ესეც კეთილდღეობა მაგალითად და კეთილდღეობისაკენ გზაზე დიდი შანსი არის ასაკურველია ევროპა და თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება რომელზეც ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ, აი რას მოუტანს საქართველოს? ეს არ არის მხოლოდ ამ ხოთი საშინელი სიტყვა რომ ვიხმაროთ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
თუნდაც ესეც კარგია კაცო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სიტყვაზე ვთქვი საშინელი რომ არ
არის. ხო,
თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მოძრაობა. ყველა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ევროპაში, თავისთავად ხადია, სოფლიოში უნდა ვიაროთ, ჩვენ სოფლიო უნდა ვნახოთ. როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ევროპაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ ასევე სოფლიოში გასვლის საშუალებაზეც. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ამბობენ ხოლმე ჩვენს ჩონჩხებზე, რომელიც ვიპოვეთ, რომ ეს არის პირველი ევროპელი, ეს არ არის პირველი ევროპელი მხოლოდ, ეს არის პირველი ევრაზიელიც. და გეოგრაფიულადაც ძალიან ძნელია თქვათ, არსებობს ასაკურველი გეოგრაფების მიერ დადგენილი საზღვრები. მაგრამ ეს დადგენილი საზღვარი ყოველთვის იცვლება. ამიტომაც ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რა არის ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული პროექტი. და ეს პროექტი არის მუდმივად ცვალებადი, განხორციელებადი და ძალიან ფართო პერსპექტივების მქონე. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავინახოთ, რას ნიშნავს აი ეს პერსპექტივა ევროპული საქართველოსათვის, რომ ფართო საზოგადოებისათვის ცხადი იყოს, რატომ გვინდა ევროპა და თქვათ არ გვინდა რუსეთი.
ხო, და ხშირად ისეც გვამიწყდება და ჩვენი მშიშებიდან გამოვედით და იმეჭვებიდან უფრო სწორად და არაშიშებიდან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებისაგან და თუნდაც რომელიც გამოვლინდა უკლებებიდან, რომ აი თქვა 30% თუ სადღაც ასეთი იყო, რომ არა იცი რა, ევროპა არ გვინდა და მოდი წავიდეთ თქვა კრემლისკენ, ანუ წარსულისკენ, ხო?
მესამედი.
ხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად საზრდოობენ, მასაზრდოებლები არიან ასეთი განწყობებისა, აი ეს ახალი მედიები, რომელიც გაჩნდა საქართველოში,
რომლებიც აშკარა
საიდან ფინანსდება, სადაც ესე ვთქვათ მუდმივად ხდება, რომ ევროპა არათუ მხოლოდ რაღაცა ერთგვაროვანია, ჯერედი ევროპა არ არის ერთგვაროვანი, ეს არის განსხვავებულთა ერთობა და
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სწორედ ეს მრავალფეროვნება და ამ მრავალფეროვნების დაშვება არის სწორედ ის, რაც ევროპას ხდის ასეთ ატრაქტიულს, რაც ევროპას ხდის აი ესეთ ნიმზიდველად, იმის გამო რომ ევროპა უშვებს აი მრავალფეროვნებას, არ არის უნიფიკაცია, ეს არ არის ერთფეროვნება.
და შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აი თქვა თიგივე ეს 30% იქნება თუ 25% თუ არ ვიცი რამდენიც, ჯერებდეს მართლაც იმ პროპაგანდას, რომ თითქოს და ევროპა არის აი მაგალითად ყველაზე აღმოჩენილი და უბრალოდ არააქტუალური დღეს საქართველოს თქვა ერთსქესიანთან თქვა ქორწინების დამამკვიდრებელი, თქვა კიდე რაღაცა სხვაგვარი ისეთი რაღაცეებისა, რაც ქართულ ასე თქვა ტრადიციისთვის მიუღებელია და
ასე იძულება და
არის ქართული ტრადიციები ეს აუცილებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ესა, რომ თქვა იქ დავკარგავთ ჩვენ იდენტურობას, რომ ჩვენ რელიგიას, მართლმადიდებლობას ასე თქვა, ეს შეიძლება რომ მართლაში ეს ადამიანს და ამდენი დაუდენობის ადამიანს აი ეს ასე და ეულიად ბანალური ზღაპრები,
კი მაგალითად
რაღაცა სხვა რამე
მოქმედებს უნდა ითქვას, აი მაგალითისათვის მე შემიძლია რამო ერთი წლის წინ დაახლოებით ესეთი საოცარი სისულელი დაწერა ამ პროფაშისტურმა პრორუსულმა მედიამ, რომ მაგალითად ინცესტი
ხო
დაუშვეს
შვეიცარიაში ხო გამახსენე
ხა ოცთ ეხლა მე ვფიქრობ რა შეიძლება რას შეიძლება ეს ნიშნავს საიდან მოდის ესე მო ვეძებია ინტერნეტში ვერაფერი ვერ ნახე საერთოდ რა ქვია ყოველთვის როცა რაღაცა მსგავსი იწერება ხომ ძალიან საინტერესოა რომ ადამიანები ამას არ ამოწმებენ ადამიანები რას ავცელებენ თუნდაც აი რას აზიარებენ ინტერნეტის საშუალებით ძალიან სოციალური მედიის საშუალებით ძალიან საინტერესო არის რომ საერთოდ არ უყურებენ ასე ვინ წერს ამას
აბსოლუტურად
და ეს არის ძალიან იმის მაჩვენებელია როგორ არ უფიქრდება ადამიანი თუ რას კითხულობს საბოლოო ჯამში აი ინფორმაციას იღა ვისგან იღებს ამ ინფორმაციას და აი ვეძებდი მაგალითად რა შეიძლება იყოს
რა არის
რა რა რა
მოსწრებს
რა სიჩარს როგორ ესე იგი
შვეიცარიაში
დაგაუშვეს დაკანონდა მე აღმოვაჩინე შვეიცარიის ჟურნალის შევეკითხე სხვადასხვის რომელიც მოსკოვში იყო მაშინ კორესპონდენტი ძალიან ძველი კითხე რა რა შეიძლება მიზეზი იყოს ამისი იმა მითხრა რომ რამოდენიმე წლის წინ რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთიო რა ქვია დისკუსია რომ ყველგან ინცესტი ამოღებულია სისხლის სამართლიდან იმიტომ რომ ეს არის უფრო ეთიკური საკითხი და თუ კი პედოფილიას ეხება რასაკვირველია თავისთავად ცხადია რომ ისჯება და თუ ეხა უფროსი ასაკის ადამიანი ვთქვათ რაღაცა ინცესტი ეს არის გასაკიცხი და არა ვთქვათ სისხლის სამართლის დასაჯელი და ხან ძველებური სასამართლო ჩვენთანაც არის ფოტოშორის არის ჯება ასე რომ მიუდგეთ მაგრამ ეს არის სასაკვირველია ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა აი ამ ჩლუნგი მედიისა და
რომელიც მას მანიპულაციისთვის იყენებს ამ ინფორმაციას ხო
ასე იყო იმასთან დაკავშირებით რომ აი ეს სისხლის სამართლის დასჯადობა ამოღებული იყოს როგორც უმრავლეს ევროპის ქვეყანაში მეტი არაფერი იმდანაც კონსერვატიულია შვეიცარია არც ამოუღიათ მაშინ ხო
მაგრამ აქ უკვე მოწოდებული იყო როგორც
მოწოდებულია ასე რომ რა ქვია ეს
როგორც ევროპული ღირებულების ნაწილი ხო
როგორც აი ხედავ რა როგორი გახცნელია ევროპა დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის რომ რეალური სურათი დავხატოთ ევროპისა რას ნიშნავს ჩვენ თვის ეს ევროპა. ჩვენთვის რას ნიშნავს ევროპა, თორე როგორც გითხარით, ევროპაშიც მუდმივი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე თუ რა არის ევროპა. თუნდაც აი მაგალითად რო ვილაპარაკოთ გეოგრაფიის თვალსაზრისით, ეს გეოგრაფიული დაყოფა. საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ როგორც კონტინენტი ასე არ შეგვიძლია ჩვენ თქვა, იმიტომ რომ კაცრი ბუნებრივი საზღვრები, როგორიც აქვს თქვა იგივე აფრიკას, ავსტრალიაზე რომ არაფერი არ თქვა, ამერიკას, თუნდაც ორად გაყოფილ ამერიკას და სამხრეთ ამერიკას არ აქვს ევროპასა და აზიას. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ სადუნა გადიოდა საზღვრები. ეს საზღვრების გავლება ევროპასა და აზიას შორის სულად პოლიტიკური მიზნებით ამაზე ერთხელ აუცილებლად ცალკე გეოგრაფიაზე შეიძლება ქონდეს საუბარი და თქვათ ამ თემაზე ანტიკურობა და ევროპა
ცხადია
ხო ბერძნებმა გადაწყვიტეს რომ რადგან იყო დაპირისპირება ასე თქვა სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის იყო დაპირისპირება აი ამ პატარა ქალაქ დემოკრატიებს შორის პოლისებს შორის და მეორე მხრივ რა ქვია იყო დაპირისპირება ასე ცენტრალიზირებულ დესპოტიასთან როგორც იყო სპარსეთი რომ მათ შორის რაღაცა გარკვეული საზღვარი გაეულოთ და აი ეს ევროპა და აზია და მესამე კონტინენტი აფრიკა ერთმანეთისაგან გაყოფილი
გამიჯნული ყოფილი
და მაშინ სულ ადრე როდესაც ამაზე უფრო დაფიქრდნენ ბერძენი გეოგრაფები მაშინ სხვათა შორის ეს საზღვარი თუ კი ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს გადიოდა ჯერ დინარე ფაზისზე ანუ რიონზე ანუ ასე ვთქვათ ყოფდა საქართველოს ნახევარ-ნახევრად ევროპა და აზია ან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს ხო და მერე უფრო მოგვიანო პერიოდში ეს გადაიტანეს დინარე ტანაის რომელიც არის დღევანდელი დონი მერე ამ დონიდან სადღაც იმ უსასრულობაში ზემოთ ესე ხაზივით ადიოდა, იმიტომ რომ მაშინ არ უცოდით იმის ზემოთ რა იყო და აი უკვე ძალიან გვიან ეპოქაში დადგა ეს საკითხი უკვე რუსეთის სახელმწიფო არსებობს ასე და შემდეგ და სხვადასხვა პეტრე პირველის დროს პეტრემ გეოგრაფები დაიბარა თავისთან და უთხრა რომ კარგად დამიგინეთ ესაზღვარიო და მას არ უნდოდა რომ მოსკოვზე გასულიყო, რასაკვირად ზედ მოსკოვზე გადიოდა თითქმის ეს ხაზი და ამიტომაც გეოგრაფი ამას მოუგონეს რომ ურალზე გადის საზღვარი და ქვემოთ სადღაც კავკასიაზე ან მათთვის მნიშვნელოვანი მაშინ სწორედ ეს არის ხო ან კავკასიონზე ან კავკასიის ჩრდილოეთით როგორც დღეს არის მიღებული კუმამანიჩის დაბლობზე გადის
ეს
ხო ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში არ აქვს მე როდესაც მაგალითად კავკასია გახდა რუსეთის ნაწილი რუკები რო ნახოთ თუნდაც მე-19 საუკუნეზე წერია ხოლმე ევროპული რუსეთი და ჩვენ შევდივართ იმაში ანუ ეს არის უაღრესად პოლიტიკური თემა და ეს პოლიტიკური თემა ყოველთვის ესე იყო, ეს ევროპა იზრდება და პატარაოდება. აი მაგალითად, როდესაც არაბებმა დაიპყრეს ესპანეთის უდიდესი ნაწილი, ფაქტიურად მარტო ზემოთ პატარა ასტურია დარჩა დამოუკიდებელი, მაშინ რა ქვია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა დაპატარაოდა ამ ტერიტორიაზე, რადგანაც ეს იყო არაბული ტერიტორია და ამიტომაც ეს აღარ იყო ევროპა, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ევროპა.
უნდა პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავდა.
ეხლა მაგალითად, დასავლეთ ევროპელის უმრავლესობას თუ კითხო ევროპა რა, დასავლეთ ევროპელი ალბათ კითხოს ევროპის კავშირი. მაგრამ ევროპის კავშირი არა, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა ევროპაში დღესაც, რომელიც არ არის ევროპის კავშირი.
ასე რომ რომელიც შეიძლება გახდეს, თქვა იგივე თურქეთი, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ,
საერთოდ ეს ძალიან საინტერესოა, მაგალითად, ისლამის ფაქტორი ევროპაში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საძირკველი ევროპის გასაკურველი არის ანტიკურობაზე დამყარებული, მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანულ
კლუბსაც უწოდებდნენ, თქვა.
და ქრისტიანულ კლუბი და ამიტომაც თურქები ძალიან გაბრაზებული, თუ არის ქრისტიანული კლუბი, გვითხარით და დაგანებებ თავს.
კი, სოჩური სამაგიდაზე ჩვენ გაგვისტება რუკა.
აუცილებლად,
სადაც ჩვენ უფრო ხილულად ჩავერთვები და განსაზღვრავთ.
და ყოველ შემთხვევაში ყველა გაახსენებს.
გაახსენებს ადრა. და სოჩურის ესე ძალიან სასაცილო ფოტოსურათია, შენ გადაიღე ევროპის მოედანზე, სადაც მაინდამაინც ევროპის კონტურები საქართველოს რიონამდე წარმიდის.
ხო, აი, გარეთ ტოვებს. ხო. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ამას აკეთებს, თქვა, ევროპის მოედანს ქნის ადამიანი ქალაქში. როდესაც უკვეთავენ ვიღაცა, როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელმა, არ იცის რა არის მიზანი ამის. როდესაც ლაპარაკობს, აი, ზედაპირული აიღო რომელიღაცა ერთი რუკა ინტერნეტიდან და იმისი კონტურები მოხაზა აი ამ რაღაცა მონუმენტზე, რომელიც ევროპის მოედანზე დგას. ანუ ჩვენ არანაირი რეალურად დამოკიდებულება ევროპისადმი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოედანზეა, რასაც მინდა მე ისე დავხატავ. ხო და შევიდა საქართველოს შიგნით, შევიდა კავკასიაში
შიგნით. ჩართულობა, თუნდაც ეს ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომაც აი, როდესაც ესეთი ინფანტილიზმია და ასეთი პრინციპში უპასუხისმგებლო მიდგომებია, ამიტომაც ვიღაც ვიღაცებს ყოველგვარი კონსპირაციების გარეშე უბრალოდ უადვილდებათ მანიპულაცია ამ თემებით.
იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისათვის ახსნა თუ რა არის ევროპა და უბრალოდ პრაგმატულად ყოველგვარი დიდ სულიერებაზე და დიდ აი აბსტრაქტულ ფასეულობებზე ლაპარაკის გარეშე რას მოგვტანს ევროპა საქართველოს. ჩვენ თუ შევძელით ამ გადაცემებით ამის გაკეთება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა გარკვეულ პატარა მიზანს მივახციეთ საზოგადოებისათვის, უფრო ნათელი გავხადეთ. რატომ მოგწონს, რატომ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია?
კი, ჩვენ ვიხსენებთ, სადამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, იმიტომ რომ ესეც აქტუალური ამბავია. აი, როდესაც ჩვენ ამ ფობიებზე საუბრობდით და მოცნაურობებზე, რომლებიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობს, თქვათ, ერთი მხრივ, რომ რაც უდია ევროპა და მეორე მხრივ, მეორე ნაწილი საზოგადოებისა და დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობა შიშობს, რომ მართლაც რაღაცა ხალხი არ დააბნიონ, თუნდაც აი უახლოესი ამბებიდან ერთ-ერთი მაგალითად დეპუტატის მისი გვარის ხსენებას მეზარება აქა ამბავი, სადაც ნუ წამოსდა სტალინის პორტრეტებიო, ყველა კაბინეტში უნდა გაჩნდესო და ყველგან დაიკიდებაო და ნუ ეს გასაგებია ხლა რა იყო და როგორ იყო ეს სტალინი რომ მოსწრებოდა ამ ამბავს კიდე სხვა საკითხი იქნებოდა და როგორ შეხედავდა ამ დეპუტატს, ეს კიდე გასარჩევი ამბავია, მაგრამ ეს არ შემილია რომ არ გავიხსენო, მოგიყევი კიდეც შენ რა სულ რამდენიმე ხნის წინ რაღაცა კინო გადაღების ამბავი იყო, ბევრი თბილისელიც შეესწრო ამ ამბავს, ყოველ შემთხვევაში გაიზიარეს კიდეც ეს ამბავი სოციალურ ქსელებში და ამ კინო გადაღების ეპიზოდი იყო, რომლის სცენარის თანაავტორიც ვაკის პარკში მე ვარ და აღწერილი აქა 1983 წლის 7 ნოემბრის ამბავი. ანუ ეს უნდა დაგვედგა. ნუ იქ უნდა ყოფილიყო მიზანსცენა, რაღაც კაცი მოდის იქ საბჭოეთის კაგებეშნიკები, როგორც იყო ახლა ეს ჩვენს ბავშვებს მოგზაურობა დროში. გამოკიდეს ახლა ბუნებრივია დეკორაციისთვის ლენინის პორტრეტი, იქ დროშები, წითელი დროში. ხალხი უცბად ვინც იმწუთას შეესრო ამ დეკორაციის აწყობას, იქ ვიღაცა ეტლში ასეინებდა თავის ბავშვს. ნიცივდა ეს ხალხი რომ რაშვებით იმ დეპუტატის ნათქვამის კონტექსში იფიქრეს რომ უკვე კტენის ეს ხალხი, ესე იგი შეიძლება ეს მთავრობა უკვე საბჭოთა კავშირში აგერ ახალ ლენინის პორტრეტებიც არის გამოკიდებული და მხატვრები ეუბნებოდნენ ამათ, ჩვენი მხატვრები, ფილმის მხატვრები, არა ეს ფილმის გადაღება არ იჯერებდა ეს ხალხი არავითარ შემთხვევაში, ურეკავდნენ ტელევიზიებს, რომ ეს არა რაღაცას გვაკო ლენინი
ის წენი დიზემ და რომ მოდი და
სადა სტალინის სურათი ყველგან უნდა ეკიდოს რა თქმა
უნდა. ხო და ეხლა სადაც იმ კაცმა თქვა ლენინსაც მარემ დაკიდეთ. არაფერი და დაიჯერეთ. იმდენად არ დაიჯერეს რომ ვიღაცები და გაბრაზებულა კიდე ახალგაზრდები რომ ამ ჩვენ საწალი ლენინის დეკორაციას ცეცხლს კი წაუკიდეს ეს რომ ლაქები დაემჩნა მერე. ესე იგი ერთი მხრივ მე გამიხარდა რომ ასე ვაგესტანში მაინც აღმოჩნდა აქტიური ხალხი რომელმაც დაიცვა საქართველოს დასავლური არჩევანი მაგრამ მე
რო ხო დასავლური არჩევანი არა წარსულში დაბრუნებული შეუძლებლობა და
მაგრამ მეორე ხო ესე იგი როგორ არსებობს ამის რეალისტური შიში ესე იგი როგორ გაჩდა უკვე რაღაცა ჩვენს ფსიქიკაში რომ სავსებით შესაძლებელია რომ დღეს ლენინის დროშა ვიღაცამ და ლენინის პორტრეტი ჩამოგიკიდოს აქ ეს კი ჩვენ ხუბობთ მაგრამ სიმდიში ეს
შეიძლება ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიკიდო არც ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიკიდო მაგრამ რუსეთისკენ სვლა იქნება დაბრუნება ფაქტობრივად წარსულში მე მაგალითად ადამიანების მესმის ზოგიერთის რომელსაც რაღაცა გარკვეული ნოსტალგიები აქვს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ რომ
ხო
მათ ამ ადამიანებს აქვს შეუგნებელი მათი ახალგაზრდობის მათი ბავშვობის სადმე ნოსტალგია რომელიც იმ პერიოდში მოხდა დაემთხვა იმ პერიოდს და რასაკურველია ყოველას ბავშვობა კარგად მოხსნება თუ მაინც და მაინც ტრავმატული არ იყო ეს ბავშვობა და ბედნიერი იყო და რასაკურველია ეს რაღაც იდეალიზაცია ხდება თქვათ ამ პერიოდისა მაგრამ ისე როგორც სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენ ისევ ბავშვები ვერ გავხდებით არასოდეს ის ხალისი აღარ იქნება ვერც გავახალგაზრდავდებით ასევე საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არის შეუძლებელი რამდენი ნოსტალგიაც არ უნდა იყოს მოიტანა
აბარა და დასასრულს ჩვენ ეს რა განკარგული ესე თქვა შესავალივით ქონდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი
ძალიან ბევრ თემაზე შეგვეძლო რასაკურველია საუბარი
ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა შეკითხვა
მოიფიქრეთ
ხო
შეგვიძლია უთხრათ
სმენელ მაყურებელს
და იმათაც ვინც შემდგომში მოვლენ ეცოდინებათ ეს არის რაღაცა კვიზივით შეკითხვა რომ არ იქა რაკვე ჩქარამი პასუხი მე საშენოს მძულს ხომ ჩქარჩქარი
პასუხები
იმიტომ მე არ ამგონია რომ ეს ბლის პასუხებით რაიმე ხარისხიანი გამოვიდეს ყველამ
შეგვიძლია ესისგან არ ამგონია რაღაცა საინტერესო დაიბადება. ეგრე ცუბუკი სტრესი ხო სტრაფად მითხარი რაღაცა და უნდა
თქვა.
მე სოჩეს
არა სტრაფად არა რა ქვია წინასე შეგვიძლია თქვა თუ ჩვენ დაუსვათ ხოლმე კითხვას აი თვითოულ ადამიანს რა ასოციაციები უჩდება თქვა სამი სიტყვა რო დაგვისახელოს რა ასოციაცია
ევროპასთან მიმართებაში
უჩდება ევროპასთან დაკავშირებით ხო ან რას ნიშნავს მისთვის ევროპა შეიძლება
მეორე კითხვა ან რა იყო მისთვის პირველი აღქმა ევროპისა ეს ძალიან საინტერესოა
ეხლა მაგაზებს საუბრობდი ჩვენა სანამ დავიწყებდით გადაცემას და შეიძლება ძალიან ხშირად ეს რაღაცა გარკვეულ სუნებთან იყოს დაკავშირებული ხო
მაგრამ
აი ხერო შეიძლება დაგისვა კითხვა მართლაც ასეთი აი სამი სიტყვა რო მითხრა რომელიც აი ევროპასთან შენთვის ასოცირდება რა იქნება
ალბათ ეს იქნება არ თუ ისეთი უცნაური სიტყვები ეს არის შერაც კეთილდღეობა კეთილდღეობა კულტურა და სილამაზე იყოს ესეც ცოტათი პათეტიკურია მაგრამ მომწოს ეს რაც ევროპას უკავშირდება პრინციპში ესთეტიკა როგორც შინაარსობრივი იდეა და ესთეტიკა როგორც გამოხატულება როგორც ფორმა აი აი ამ შვენიერება სილამაზე უფრო არასწორი ტერმინი უფრო ცოტა პლატონური ტერმინი რომ ვიხმაროთ შვენიერება რომელიც დაკავშირებულია ევროპასთან როგორც ისტორია მაგრამ ახლა საქმე ასე ჩა მაგრამ ხო შეიძლება ეს გადა ევროპული ესთეტიკური ესენი იყოს
ხო ახლა მე ვიტყოდი მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვა ალბათ უთოოდ კულტურას რომელიც ძალიან ახლოა და ეს კულტურა საკმე სულადაც არ მინდა ერთ ამას ამას აუცილებლად ხაზი უნდა
დავუსვა
ქართული კულტურა არის არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია თავის კალაზეც თუ ჩონჩხლეც თქვი რომ არ შეგვიძლია ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ რომ რაღაცა მაინც და მაინც მარტო ევროპელები ჩვენ საზრდოთ ასევე აზიური ახლო აღმოსავლური უბრალოდ იქნება რა თქმა უნდა ახლო აღმოსავლური კულტურიდან ისე როგორც ევროპას მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპაში რომ მას შეუძლია აი ეს აიღოს დადებითი სხვაგანაც და მან გადაამუშავოს რაც ჩაკეტილ კულტურებში ძალიან ხშირად, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რა ქვია, აზიური კულტურები, აი ეს უცხოს არ მიღება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის განსხვავება, მე ვიტყოდი, ევროპული კულტურის,
გასხმობისა,
ისე იგი, ინტერესი და სხვა კულტურის საკუთარ კულტურაში შეყვანის
შენიჩების.
კი, კი, კი. აი ამიტომაც ეს კულტურა სოციალ ამბობთ ევროპას, კი, მას კი არ გულისხმობ მაინც და მაინც რენესანსის დროს და გაგება
ამბობთ
დროს. არამედ კულტურაში
ვერად
უფრო ფართემცნებას ვიღებ. ასევე მე ვიტყოდი მაგალითად თუ მაინც და მაინც ახლა დღეს მე ასევე სამი სიტყვა უნდა თქვა, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია აი ეს სამართლიანობის გაგება, რომელიც არის ევროპაში, რასაც ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ საზოგადოებისა ფართო საზოგადოებისა გაუგებრათ ამბობენ ხომ რომ ეს არის რაღაცა სამართალს ვერ ხსნიან კარგად, ეს სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში თანასწორია სამართლის წინაშე, ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ მე ცალკე და რაც მთავარია ჩემთვის და უმთავრესი არის ეს არის ის თავისუფლება რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა. აი ეს თავისუფლ პიროვნების თავისუფლება და ამ პიროვნების თავისუფლების არ შეზღუდვა რაღაცა დოგმებით და თუნდაც რელიგიური
შესანიშნავი და ეხლა ვთქვათ ორიოდე ქართული სიტყვა დამემშვიდობოთ ეს ჩვენს მსმენელ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გავაგზავნებთ უფრო ღრმად
ჩამოთვლით თემებზე
საუბარს ევროპულ ასე ვთქვათ კონტექსში. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.
დროებით გემშვიდობებით და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მან შემდეგ რაც თბილისის საგრებულოსებმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 11 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქი სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 საათზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეკმიტანილია ქმრის ხალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან დაკავშირებით. კავშირში მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა ცენტრალურ ავღანეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მშარდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი ასეთ რამ მინდა გითხრათ, როგორ როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად კითხვის ნიშნის ქვეშ, დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე. ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ტელემაყურებელს, ჩემს დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ, წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესოა და ჩემთვის ძალიან თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება ჩემს ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩემს დიპატევია არის თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხაზთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა, ხო, რესპუბლიკელები ვიტყვი აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ ვიყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვათ ასე და ამიტომ არ დაეზარა და ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგოცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივ სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე მკაფიოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრება ერთ ადგილზე გაუჭედებოდა ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში არაპირებდით პოზიციის ესე მკაფიოდ გამოყენება.
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკამ დავრასმულიყავით და ერთიდიგივე პოზიცია ჩამოგოყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები, ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, იმიტომ რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკანიზმი თავარი ამოცანა რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს მედანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად რესპუბლიკანიზმი იდეა როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები როგორც ასეთი გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გადაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას არ წარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდეს ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იწლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იწლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაციას, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არანაკლებ ფაქტორებს. მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამასა? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის
პრობლემა. ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე და არც ჩემ კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათით რა ხდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მათ შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შენ ხა კონსერვატიზმზეც აღარ საუბრობ, შენ უკვე საუბრობ დემოკრატიის ეჭვის დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების
ამყარების ინიციატივაზე. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაში სატეხვა, იქ სამი საფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულწრფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესი, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოში რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო გულახდა, ამას ხო არ ვიცი, ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ხარ ყოფილი არა, ეს იყო გამოთქმული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეჭქვეშ დაყენებული. ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიები საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც სხვა გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც სინოდოში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენი ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელისუფლებიდან იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ სწორედ ერთერადა და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე კმაყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე ჭყალებში წყოდი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში პრაქტიკულად პიპინეველი ვეთღებიდან მინისტრი ვარ და თავად შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არ ამაკ კომფორტი თავრობის წევრებთან უკეთობისა გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა გვაქვს საკითხები ჩემსვე დასმული განიხილება არის დისკუსიები არის კამათი რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი შესაჭიროდ რაღაც საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლი გასაგებია ჩვენ რა გვაინტერესებს სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ხადია ის რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით უმთავრესი პრობლემა რასაც ბევრი აღნიშნავს არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართლობის საკითხი თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ ივლიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს რა თქვა ბატონმა ივლიანემ ქვეყანას მართავს კოალიცია რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე როგორც თავად მართავს ქვეყანას ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი ყავს პოლიცსაბჭო აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესე თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი გაწერილი არ ყოფილა არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში ბატონმა ივლიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს პრემიერს პარლამენტის სპიკერს ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საიმისოთ რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან ესე ვთქვათ გაემართა შეხვედრები ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით როგორ გესახებათ ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა აი რანაირად არის თავსებადი თქვათ რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია აი ამ ვითარებასთან ესეც არ გიქნით დისკომფორტს
ძალიან სერიოზული კითხვა და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა სუფასოვნად შევძლო პასუხის გაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაგე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ ივლიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზახშიათაბა კონტაქტები ევროპელ გასაგო ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა ზამბიერ მეგობარი ყავს საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს რაც სინოდლეში არა ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით საბწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით ბალტისპირეთის რიგში რომელიც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდა მიზეზთა გამოეხლა ამას ამ თავის მიზეზები გააჩნიათ არ ვიყავით ჩვენ აღმოჩნდა სხვა სხვა კალათებში მაგრამ ბალტისპირეთის შემდეგ გულახდათ ყოთ საქართველო არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს თოცავ გულისხმობთ ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველო იმ ექვს სახელმწიფო შორის რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება საქართველო აშკარად ლიდერი არის ანუ მე გააჩნია რას ვედრებით თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური თუ ცენტრალური ევროპის თუ მით უმეტეს დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობით თორემ შეგვე ჩვენი ღირებულებ დავიცვათ ის მით უმეტეს ისეთი მცირე რიცხოვანი და ისეთი არა დიდ გავლენიანი პარტიისთვის როგორც რესპუბლიკური პარტიაა. მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს ანიშნავს, რომ რაკი ვართ მცირე რიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახდინოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპულად ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმუმად ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენ რამდენიც ეს რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე და პოლიტიკის არის თქვათ ეს პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა იყო მაინც მინისტრობამდე თამამად ჩემ არა ვარ მართლა ის დისკომფორტი ახსენთამო არა მაგ ნამდვილად დისკომფორტის განსთა პირიქით მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ ძალიან ნელა მოძრაობთ ძალიან ნელა მაგრამ მოძრავ სწორი მიმართულებით
მე ჩრდილოვანი მართლობის არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გასახებათ ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რაც თავი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება მათი რეალური დამოუკიდებლობა თუ ასე დგას საკითხი რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის
ხოდა არ არის ხო ასე არ არის აი ბატონ ივლიანი რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები ის მაგ სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრი ვარ რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა ორმა პრეზიდენტმა ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ანუ არ წარმოადგენს მართლობის პრობლემა არ დგას
აი ნამდვილად აი ამ საკითხი პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტები თუ რა ფორმით ხდება ჩნდოვანი მართლობა. ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა, წმინდა წყლის. შეიძლება პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გარდა პოლიტიკისა. კონფლიქტები, უმცირესობის საკითხები, სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ უნდა ჩარევლოს ჩემს საქმეში. ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაყენებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში, სხვა უწყებებში, მაგრამ არასდროს ზემოდან, ქვემოდან, არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება, რომ ესე კი ესე გავიკეთებინა. ყავს სამი თქვათ ასე სამი წრია, სადაც მე ვღებულობ საბოჯა პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ესა პირველში ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის, საქმეა, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათა მოდები მაგ კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შემდეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ყველა მინისტრს ვეკითხები, როგორ რა ფორმით ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს. ჩვენ დონეზე გეუბნებით ისე ისე.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინაივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მისინების საწინააღმდეგოდ ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს მეთქოთ რომ ამათი ადამიანს არ მინდა რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენეთ შესავალში რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვიულობას, მაგრამ არასდროს
არ ვლაპარაკებ დღეს.
ხო, რატო გარდა გეუბნებით რომ საკმაოდ ანუ ჩემი გამოს პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია შეშფოთებას იწვევს გარკვეულ საზოგადოებაში გარკვეულ ნაწილებში. არასდროს მე არ მემიხია შენიშვნა რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანაირად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის ქვია ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული. ბატონო, როცა ვაპარაკოთ არაფორმალურ მართლობაზე, კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ და ისე ვილაპარაკოთ. ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან მაგალითად იგივე კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი, უამრავი სხვა საკითხები, რომლებიც იყო
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით, სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი.
ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გაწყვეტილება.
გასაგებია ეს მართლაც უთოლეს თემებია ბატონო ბატა ამაზე შეგვეწყო მთლიანად გადაცემას მიგვეწყო და იმედი გვაქვს კიდევ გასტუმრებით ამ თემაზე საუბარაკოთ თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
და თქვა სამიყოფება საქართველო რა მდგომარეობა საქართველოში როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდ იდეალურია სიტყვა რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასე აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გადმოვიტაროთ ესე აკეთება მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ გასაგებია
ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ამას ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხო, მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდა მოგებით ტერორიზმის მსხვერპლ თანხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენდეთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელები სულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგათი პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის, ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე, რაც აქვს, შეიძლება ჰქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახობს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს. იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დედა არ საინტერესებს, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბირჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ, რო დასახმის ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისით უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვის ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის, უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სულ ცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდოს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი, როგორც იმ უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფ შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ, რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს ბანკში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სალსახა. ჯერ ეს ერთი, მეორე ერთი მე გავყოფ. არა, მარა, სამის ისეთი, ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება, თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მალობა ღმერთს, ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია. ეს არის სოფლიო პრობლემა, ჩვენ სწორედ ვიმყოფებით საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით, ვიმყოფებით ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან, სადაც ეს პრობლემები იბადება. მეორე მხრივ, მე გავყოფდი ერთმანეთს ისლამს და ექსტრემიზმს, სხვადასხვა მოვლენები ესა. თავის ზოზე არასტორმა საერთაშორისო ჩარევებმა, იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნიო, რაბას შეიძლება სხვანაირად წარმატულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით, ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმ შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში, ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად.
დასაკვირველია ბატონობა ადამიანმა, მაგრამ ეხლა საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე, რადიკალიზაციის საფუძველზე და რეალობაზე. რას ვაკეთებ ამ რას ვაკეთებ ამასთან
დაკავშირებით? ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსში პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში, მაშინ ჩვენ წარმატებას ვერ მივახსენებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველო უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა სახელმწიფოებს აღარ მაინტერესებს, ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალ ეს საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში, გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადან პირდაპირ არ მევალებოდა, არავის არ ევალებოდა მაშინ, აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებზე არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა, რომ თუ შეიძლება იგი სამთა წყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
და თუ შეიძლება ერთი ცოტით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთა წყაროდან, რომელიც ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და რახან თქვენ თვითონ ახსენეთ, ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცად ერთვარეს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებით, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი
თურქული ესე იმაზე გავიქცა რა.
როგორ თქვენ როგორ გაიზრდება? თქვენი შვილი თურქული, როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზრდება? რა ქვეშ იცეთ?
ქენეუბნები
ხო? ხუთვედი თურქულ დამიყერებ, ხუთვედი თურქულ, იმას მე პასუხი რა გავხსნა?
იმას მომდაზებო თქვენ, ისე გეშინეთ, თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინეთ? მე არ მეშინია. ქრისტიან პირდაპირ გითხრა, შეხარ კლდე? საწუნებას პირდაპირ მე ვარ და პეტრე. ხო, შეხარ კლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რის იგი შენია ხალხო რა გაგო თუ ხარ ქრისტიანი რის იგი შენია
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის, თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი, ხო, ამიტომ მაგაზე პასუხობდით, ამიტომ როცა დავაკვირდი ვითარებას აღმოჩნდა ერთჯერად და ერთჯერადი აქტიურობები ჩვენ ამ საკითხებს ვერ მოგვარებს, ასაწყო სისტემური დამოკიდებულება, სისტემური, რა ქვია, პრობლემების მოგვარება, სისტემური პრობლემების მოგვარება, ამიტომ დავაყენებ თავრობის წინა საკითხს, საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ხელმძღვანელი მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით, რომ სულ ორი პოზიცია, ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით, პირველი ეს რომ არ შეიძლება მხოლოდ საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიურ გაერთიანებებში რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი ასე ქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიურ გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიურ გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხაროდ პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად ამ მაინც ანაზღაურდეს მათ ეს ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღერ ამან იგივე მუსლიმურ თემებში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმოხდა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭირო იყო შექმნილიყოს ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიურ საკითხთა სააგენტო, რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს,
ისა გამწვავებული ორგანიზაცია. საკვირველია რომ ამ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი კრიტიკოს იწყავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ სტრატეგიის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა, იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათა მიჩნეული ის, რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოს ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც არ გეთება აქცენტი.
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება, არაფერი არ არსებობდა და შექმნეთ ინსტიტუტი. ანუ უკვე არსებობს თუნდაც კრიტიკის ობიექტი. მე საკრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტოდ ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. ღერთო დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ანუ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ან უნდა ჩვენ გასალოდებიან, ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ან თუ პატარა ხინჯი მაინცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტი რომ ინსტიტუტი კი არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილვარ მართა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების ამოკიდებულება. თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ რომ კრიტიკა
და ძალიან ცოტა დრო გქონდა სამწუხაროდ ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს ერთი წუთი გაგრჩება მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს სააგენტოს თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა რომ თავადი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველომ. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ ეს პარადიგმა ესე ვთქვა. აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგეძლიათ რო გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოსვლებიდან ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანგრძლივად გვარდება. კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსროლებიდან და ჯერ კიდე კონფლიქტი მოგვარებული არა. მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ რა გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა ურთიერთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარებს შორის. ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელი განმავლობაში. 3 წელს გავუჩი ასეთ ადამიანს არ დაღუპულა გარკვეული ხაზის გასვლივ და პირისპირ მხარებს შორის არცერთი დევნილი არ აქვს, არცერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი, ანუ რაღაც რაღაცები გაკეთა 3 წელში, ანუ ციტრაში
საქმე ყველა სამწუხაროდ გააკეთეთ. ამიტომ კიდე აუცილებლად დაკვირდით კიდე ბატონო პაატა, ძალიან წუხართ, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ. პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გამშვიდობებით.
კენოსმენტ რადიო თავისუფლებას აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.